Iepriekš izskanējušajām politiķu prognozēm, ka pabriks tiks noraidīts. Trešdienas rītā pēc sarunām ar prezidentu pievienojas Rītdarbam koalīcijā pieaicinātās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis.
Pamatā galvenais, ko prezidents šodien mums vēstīja, kad nevar valdojumu veidot sliktāk kā iepriekšējo, un līdz ar to viņš aicināja būt visiem aktīviem, faktiski jaunas valdības veidošanas procesā, līdz ar to vairāk vai mazāk man radās un mūsu pārliecība, ka visticamāk Papriku un Kantu tiks noraidīt, līdz ar to visiem būs jāiesaistās, acīmredzot jaunu premjerministra meklēšanā.
Dažas stundas vēlāk to apstiprināja arī pats valsts prezidents Andris Bērziņš.
Tu ir ļoti skaidrs pateikts, izvērtējot viņa profesionālo darbību aizsardzības ministra amatā, mana pārliecība ir viņu nevirzīt patreizajā periodā par premjera kandidātu. Te jums vai kaut ko konkrētāk, tad visa aizsardzības ministrijas darbība tomēr ir ierobežots pieejamības informācija. Viens, kas acīm redzot nav nekāds noslēpums, kas arī ir pavīdējis presē, ir šis te zvārdes poligona. Viens no tiem ir zvārdes poligona jautājums. Šis nav augstliekšanas vingrinājums, kur es varu pateikt, ka 2,5 m ir man latiņa. Man ir pietiekama informācija, lai es varētu izvērtēt, tā ir mana atbildība.
Pabriks saka, ka par noraidījumu ir pārsteigts daļēji. Signāli par to viņam jau esot bijuši, taču viņu pārsteiguši prezidenta argumenti.
Teiksim, par to, ka nevar vairāk izstāstīt, jo aizsardzības ministrijā viss ir, teiksim, klasificēts, un tā patiesība nav. Jo aizsardzības ministrijā ļoti daudz lietas, kas nav klasificētas, un es vienkārši gribētu saprast, teiksim, ja ir kaut kāda neapmierinātība ar manu darbību, vai ir kaut kas tāds, kas liek domāt, ka es neesmu savus pienākumus pildījis tā, kā vajag, es to neesmu nekad dzirdējis ne no viena no saviem NATO partneriem, drīzāk otrādāk. Zvārdas poligons tiek minēts ne nedēļu garumā, bet man nav pilnīgi nekāda saprašana, kas šeit varētu būt tāds, kas liktu apšaubīt, teiksim, ministrijas labos mērķus, ministrijas uzdevumus, jo, kā es teicu, viss, ko mēs darām ne tikai nacionālajās interesēs, mēs darām to arī mūsu kopīgās sabiedroto interesēs. Mēs zinām par zvārdi, ka šeit nevienam cilvēkam nekāda zeme nav nekad atņemta. Jo atņemt zemi var tikai caur parlamentu. Vai mēs esam kādreiz dzirdējuši parlamentā kaut ko tādu?
Vienotības vadītājs Olvita Boltiņa pagaidām nevarēja atbildēt. Vai nākamo premjeru meklēs starp partijas biedriem vai ārpus to loka?
Situācijā, kad mēs esam izvirzījuši cienījumu kandidātu, kurš šobrīd nav gūjis prezidenta atbalstu, mēs neesam meklējuši citus kandidātus, un šī ir jauna situācija, kad mēs par to lemsim domējumu valdē. Šobrīd šajā situācijā mēs ņemam pauzi, prezidents savu ir pateicis, katrā ziņā es gribētu atgādināt to, ka, manuprāt, tomēr ir ļoti svarīgi tas, ka mēs dzīvojam parlamentārā valstī, un jebkurām kandidātam tomēr ļoti svarīgi ir šis deputātu vairākums, kurš ir nepieciešams.
Prezidents ir pārliecināts, ka esot pietiekami daudz cilvēku, kas varētu uzņemties valdības vadīšanu. Tāpēc viņš sagaidot no partijām reālus kandidātus. Lūks precizēt, kādiem kritērijiem šiem cilvēkiem būtu jāatbilst, Bērziņš atbildēja šādi.
Kas ar savu darbību konkrētā vietā un laikā ir parādījis, ka viņš var šo pienākumu veikt. Es ļoti skaidri pateicu. Tas neizslēdz arī tādu, kas ir bijis premjers, protams.
Saimas lielākās un opozīcijā esošās saskaņas centra frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs joprojām uzskata, ka pareizais risinājums šobrīd būtu veidot nepolitisku profesionāļu valdību. Premjeru tādai atrast nemaz nebūtu grūti, pārliecināts Urbanovičs.
Latvijā ir cilvēki, kas nav aktīvajā politikā, bet ir Latvijas patrioti, kuriem nav problēma ar pagātni, un kuri jau daudz ko ir pierādījuši, viņam nekas nav jāpierāda, un viņiem nav problēma ar nākotni, proti viņi nevienam neko negrib pierādīt, negrib ne sev, ne ģimenei, ne draugiem, ne kādai partijai kāpināt reitingus vai labklājību. Šis ir tāda premjera kandidāta, premjera laiks, un šis ir tādas valdības laiks. Visi citi varianti ir vesās kārtības betonēšana. Ar vai bez Zaļzemnieku frakcijas atbalstu, līdzdalību, tiešu, netiešu, tas nav svarīgi.
Ar partijām prezidents Bērziņš tagad plāno tikties vien tad, kad tam būšot konkrēti kandidāti, ko piedāvāt. Viņš noteica arī konkrētu termiņu, līdz kuram gatavs gaidīt.
Mans uzstādījums bija, ka es vēlētos tomēr vismaz skaidru priekšstatu šajā gadā. Ja viņš nebūs, tad es savu kandidātu nosaukšu ātrākais, ja es nekļūtu, 7. janvārī. Laiks ir, vārds sakot, 6. Pēc mani uzskata ir vēl tā pirmā tāda īsta darbdiena. Es nezinu, es neesmu papētījis to kalendāru. Man šķiet, ka tā tas izskatās.
Politiķi atzīst, pagaidām visdrošāk prognozēt var to, ka gadumies uzrunu tieši pirms eiro ieviešanas brīža tiks demisionējušais premjers Valdis Dombrovskis. Ivo Leitāns, Latvijas radio.